Κύριε Κιωσέ, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές
Γεια σας,
σας.
Κύριε Κιωσέ.
Λοιπόν, ως ένα βαθμό το αντιλαμβανόμαστε ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε προβλήματα και προφανώς κόβεις από παντού, κόβεις και από τα είδη πρώτης ανάγκης που λέμε, έτσι, και από τα τρόφιμα. Δώστε μας τη γενικότερη εικόνα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά στη διατροφική μας, στις διατροφικές μας συνήθειες?
Ναι, καταρχήν καταγράφουμε γενικότερα μία μείωση, δηλαδή από τις 26-27 κατηγορίες που εξετάσαμε, μόλις 6 παρουσιάζουν αύξηση, όλες οι υπόλοιπες είναι σε πτωτική τάση όσον αφορά τον όγκο των πραγμάτων που αγοράζουμε. Σε αξία η μείωση των χρημάτων που ξοδεύουμε για διατροφή μας, όταν λέμε σε αγορές τροφίμων, είναι στο μείον 21% αυτή την οκταετία. Ενώ υπάρχουν και σημαντικές διαφοροποίησεις μέσα σε συγκεκριμένες κατηγορίες συγγενικών ειδών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι στο κομμάτι των πρωτεϊνών, που όπως είπατε και εσείς, καταγράφουμε μια σημαντική μείωση στο κόκκινο κρέας, είτε αυτό είναι μοσχάρι, είτε αυτό είναι το κατσικίσιο και το
αρνίσιο
και το αρνί κρέας, ακριβώς το μείον 25%. Ενώ αυξάνονται άλλες κατηγορίες πρωτεϊνών, όπως είναι για παράδειγμα τα πουλερικά, το κοτόπουλο στο 9% και τα όσπρια που είναι και η δεύτερη κατηγορία με τη μεγαλύτερη αύξηση στο 10%.
Που είναι και πιο φθηνά όλα αυτά.
Βέβαια. Φυσικά. Και επίσης αυξήσαμε και την πρόσληψη υδατανθράκων, που σημαίνει ζυμαρικά και ρύζι, που είναι επίσης οικονομικές επιλογές. Δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Πήγαμε πιο πολύ στα ζυμαρικά, πιο πολύ στο ρύζι. Μειώσαμε λίγο την πατάτα, που είναι ένας πολύ κλασικός υδατάνθρακας, και έμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα το ψωμί. Φαίνεται δηλαδή ότι αλλάξαμε λίγο και τα συμπληρωματικά.
Έχουμε και θετικά, κύριε Κιωσέ, δηλαδή μειώσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα την κατανάλωση γλυκών, φαντάζομαι, γιατί ήταν
ζάχαρης,
είναι μια πολυτέλεια πια σε περιόδους κρίσης η υπερβολική ζάχαρη ή ξέρω κάποια άλλα είδη.
Καταγράφεται
αυτό?
Ναι,
καταγράφεται αυτό. Καταγράφεται η μείωση στη ζάχαρη, καταγράφεται επίσης η μείωση σε κάποια λιπαρά. Βέβαια, εδώ πέρα είναι μεικτή εικόνα, γιατί μειώνεται και το ελαιόλαδο, που θεωρείται η καλύτερη πηγή ωμέγα 3 λιπαρών. Στις μακώρες των λιπαρών.
Επιλέγονται άλλα λάδια, άλλα έλαια?
Όχι, απλά μια συνολική μείωση στο κομμάτι στα λίπη. Δηλαδή, είτε αυτά είναι φυτικά είτε είναι ζωικά λίπη, βλέπουμε μια συνολική πτωτική τάση. Απλά, ειδικά στο ελαιόλαδο, είναι μια πολύπλοκη εικόνα, γιατί κάτι πολύ βασικό για την ελληνική διατροφή. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυξήθηκε η τιμή του αρκετά την τελευταία οκταετία, ενώ σε άλλες κατηγορίες έχουμε μείωση. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια διπλή εικόνα. Από τη μία, είναι σίγουρα μια μείωση της αναγεύμα κατανάλωσης, δηλαδή βάζουμε λίγο λιγότερο λάδι, αλλά από την άλλη βλέπουμε και μια συνολική μείωση στην πρόσληψη ελαιόλαδου.
Και δυστυχώς διαπιστώνουμε και μείωση σημαντική, μάλιστα, στην αγορά και κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Τα ποσοστά είναι 23% και 20% αντίστοιχα.
Ναι.
Αυτό όμως είναι λόγω της κρίσης τώρα, δηλαδή τα φρούτα. Εντάξει, κάποια φρούτα είναι ιδιαίτερα έτσι,
τώρα εγώ εδώ
ακριβά, αλλά υπάρχουν και πολύ ταπεινά και φθηνά.
Εγώ θα έλεγα, ας πω τώρα, αυτή βέβαια είναι μια δική μου ερμηνεία και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο κύριος Κιωσές, ότι ίσως να μειώσαμε την υπερκατανάλωση, τη σπατάλη. Σκέψου πόσα
ακριβώς
φρούτα και λαχανικά πετούσαμε.
Ναι.
Επειδή δεν προλαβαίναμε να τα καταναλώσουμε. Αυτό
ακριβώς
δεν έχει μια βάση.
Ακριβώς, είναι τριπλή η τάση. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο αυτό που είπατε, η μείωση της πατάλης, ότι υπήρχε μια περίοδο στη δεκαετία του 2000 όπου πήγαινε η μαγείρισα του νοικοκυριού στη λαϊκή αγορά και γύριζε φορτωμένη με υπερβολικές ποσότητες τροφίμων, τα οποία δεν μπορούσε να καλύψει μέσα σε μια εβδομάδα, για παράδειγμα. Σίγουρα έχει μειωθεί από εκεί. Από την άλλη, είναι και μια τάση λίγο νεότερες γενιές, όπου σε κάποιοι, πιο πολύ στα φρούτα εκεί πέρα, που είναι λίγο μειωμένη η πρόσληψη των τροφών αυτών. Θα πρέπει να το εξετάσουμε δηλαδή και με άλλους παράγοντες για να έχουμε την απόλυτη εικόνα για το τι έχει συμβεί. Σίγουρα δεν έχει παίξει ρόλο η τιμή, γιατί η τιμή και στα φρούτα και στα λαχανικά είναι μειωμένη.
Ναι.
Είναι στο μείον 8 και στο μείον 5% αντίστοιχα.
Τώρα, από όλα αυτά, από την έρευνά σας, κύριε Κιωσέ, προκύπτει ότι εφόσον κόψαμε κάποια είδη, όπως το κόκκινο κρέας για παράδειγμα, διότι μας λένε και οι διατροφολόγοι και οι γιατροί, περιορίστε το, και αυξήσαμε κάποια όλα όπως τα όσπρια, μπορούμε να μιλάμε και για μια πιο ισορροπημένη διατροφή που ακολουθούμε, άσχετα αν έγινε εξαιτίας της κρίσης ή από επιλογή κτλ.?
Και ναι και όχι. Σε κάποια πράγματα, όπως αυτά που αναφέρατε, είναι θετική η τάση. Σε κάποια άλλα είναι αρνητική η τάση. Δηλαδή, για παράδειγμα, καταγράφουμε μια μείωση στα γαλακτοκομικά, τα οποία είναι κάτι που είναι ανησυχητικό. Ή καταγράφουμε μείωση σε κάποια στα απολυκευαστικά που αναφέραμε νωρίτερα, το οποίο δεν είμαστε σίγουροι πόσο ακριβώς είχε επιμεταβληθεί η πρόσληψη των συγκεκριμένων τροφών. Σε κάποια πράγματα σίγουρα είναι θετικό, σε κάποια άλλη δεν είμαστε σίγουροι και σε κάποια σίγουρα μπορεί να προβληματιστούμε. Σε γενικές γραμμές, η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι πάμε σε μια πιο υγιεινή διατροφή την τελευταία 8 ετία. Απλά ίσως όχι απαραίτητα από το δρόμο που θα θέλαμε, δηλαδή όχι απαραίτητα κατά επιλογή λόγω διατροφικών επιλογών, ναι, αλλά συνδυασμού διατροφικών επιλογών μαζί με αγοραστικές τάσεις.
Κύριε Κιωσέ, πάντως πέρα από τις αλλαγές στις οποίες μας σώθησε η ανάγκη, οι κοινωνικές και οι οικονομικές εξελίξεις και στις οποίες προχωρήσαμε στη διατροφή μας, βλέπουμε από την έρευνα να καταγράφεται και μία άλλη αλλαγή που έχει να κάνει με την κουλτούρα, τη διατροφική και όχι μόνο. Δηλαδή, βλέπουμε τις νεότερες ηλικίες σε μεγάλο ποσοστό πια να λένε ότι δεν προτιμούν τη μεσογειακή κουζίνα επειδή επιλέγουν ποικιλία από διαφορετικές κουζίνες. Αυτό δεν είναι μια αλλαγή κουλτούρας?
Ναι, και αυτό καταγράφεται. Αυτό καταγράφεται είναι ένα καταναλωτών που έχουμε τρέξει. Προκύπτει ότι ειδικά στις νεότερες ηλικίες δεν είναι τόσο εστιασμένες στο κομμάτι της μεσογειακής και ελληνικής διατροφής. Και ειδικά όταν πάμε σε ηλικίες κάτω από τα 35 χρόνια, εκεί πέρα η τάση είναι αρκετά προς τη διεθνοποίηση της μαγειρικής και των γευστικών επιλογών, προτιμούν δηλαδή την ποικιλία από διαφορετικές κουζίνες, κάτι που είναι αποτέλεσμα τόσο της ηλικίας, δηλαδή πάντα οι νεότερες ηλικίες είναι σε μια φάση αναζήτησης, αλλά και του φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης, γιατί πλέον ο καθένας μέσα στο ηλεκτρονικό υπολογιστή του και μέσα στο social media έχει πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές ιδέες για διαφορετικές κουζίνες, διαφορετικές επιλογές μαγειρικής.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και
άσε που είναι και οι εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση.
Και αυτό, αλλά και οι παραδοσιακές νοικοκυρές, ας πούμε, που κάνανε, ξέρω εγώ, ένα κρέας με διάφορα χρωματιστές πιπεριές. Mm-hmm. Σήμερα λένε το βαφτίζουν ταϊλανδέζικο και λένε θα φτιάξουμε ταϊλανδέζικο, ας πούμε, στο σπίτι. Είναι πραγματικά μια εύστοχη αυτή η παρατήρηση, κύριε Κιωσέ, ότι έχουμε διεθνοποιήσει κάπως τα γούστα μας και τις επιλογές μας.
Ναι, ακριβώς. Είναι ότι όλες αυτές οι τελευταίες τάσεις με τους χορτοφάγους συν τις τάσεις για αυτό που ονομάζεται υπερτροφές, που δεν είναι πολύ δοκιμός όρος, με το κοινόα, με τον goji berry, με όλα αυτά που ακούγονται, είναι τάσεις που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δεν είναι κάτι που είναι μέρος της ελληνικής κουζίνας. Υπάρχουν και ελληνικές τροφές που μπορούν να μπουν σε αυτήν την κατηγορία. Όπως είναι για παράδειγμα το μέλι ή βασιλικός πολτός, αλλά η τάση είναι ότι αυτές οι τροφές συνήθως που έρχονται και υπόσχονται κάτι περισσότερο από τα υπάρχοντα έρχονται από το εξωτερικό, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
Η εκτίμηση, για να ολοκληρώσουμε και με αυτό που έχετε, η εικόνα που έχετε αν θέλετε επειδή ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο, είναι ότι τα επόμενα χρόνια, στην ανάλογη δηλαδή έκθεση που θα πραγματοποιήσετε τα επόμενα χρόνια, θα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά στην οικονομική, τέλος πάντων, δυσπραγία και πώς επηρεάζει τη διατροφή μας?
Τα τελευταία 2-3 χρόνια καταγράφεται μια σταθεροποίηση, δηλαδή δεν βλέπουμε τους ρυθμούς μείωσης και αλλαγών που είχαμε την περίοδο 2010 με 2014. Δηλαδή φαίνεται ότι ό,τι ήταν να κόψουμε από χρηματικά,
το κόψαμε, ναι.
Το πω έτσι, το κόψαμε. Mm-hmm. Οπότε πλέον οι αλλαγές έρχονται σε βάση περισσότερο διατροφικών αλλαγών ή άλλων αλλαγών που μπορεί να προκύψουν. Οπότε για την επόμενη τετραετία, πενταετία δεν περιμένουμε κάτι φοβερό να αλλάξει. Mm-hmm. Το μέλλον όμως, δηλαδή μετά το 2020, επειδή εκεί πέρα θα δούμε τις νεότερες γενιές που αναφέραμε, οι οποίες έχουν μεγαλώσει και σε έναν κόσμο κοινωνικών δικτύων και ίντερνετ με άλλο background, εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πράγματα να αλλάζουν και το βλέπουμε και σε χώρες του εξωτερικού που ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα από εμάς.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Κλείνοντας, και θα σας ευχαριστήσουμε βεβαίως και για την τόσο αναλυτική έτσι ενημέρωση, για ένα πολύ χρήσιμο για την υγεία μας θέμα.
Βέβαια.
Είναι ενθαρρυντικό νομίζω και το στοιχείο ότι το 57% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ψάχνουν ενεργά για πληροφορίες σε σχέση με τις τροφές και ότι ενδιαφέρονται για τις ευεργετικές ιδιότητες των διαφόρων τροφίμων για την υγεία τους. Είμαστε λίγο πιο ψαγμένοι, ας το πούμε λαϊκά, πια καταναλωτές σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ενθαρρυντικό.
Είναι ενθαρρυντικό, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικό το πού ψάχνουμε,
ναι,
γιατί
σωστά.
Εκεί πέρα δεν είναι όλες οι πηγές
στο διαδίκτυο,
το ίδιο αξιόπιστες, ναι. Σωστά.
Έτσι, το αν όμως το να μεταφράσουμε το ψάχνουμε ως μεταξύ άλλων και ότι διαβάζουμε τα συστατικά των τροφίμων πριν επιλέξουμε ένα προϊόν για τα πρόσθετα και τα έψιλον και τα διάφορα άλλα, αυτό είναι μια αλλαγή σε σχέση
σίγουρα,
με το παρελθόν.
Σίγουρα. Αυτό όμως είναι το δεύτερο βήμα που γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Το πρώτο γίνεται
σωστά.
Στο διαδίκτυο.
Σωστά.
Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.